Добър ден, колеги, моля за регистрация. Установете регистрацията. Регистриране 209. Има кворум. Откривам заседанието. С разпореждане 49-450-02-31 от 1 април 2024 година на основание член 78, точка 1 от Конституцията на Република България. Свиках настоящо извънредно пленарно заседание. С точка единствена, второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка, прият на първо гласуване на 29.03.2024 година. Постъпил е доклад от Комисията по правни въпроси за второ гласуване. Госпожо Александрова, заповядайте за доклада.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка, номер 49-454-01-37, внесен от Теменужка Петрова Петкова, Йордан Кирилов Цонев, Анна Василева Александрова и Хамид Бари Хамид на 29 март 2024 година, прият на първо гласуване на 29 март 2024 година. Закон за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Текст на вносител. Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 12 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 5. В изречение 1. Накрая се добавя, освен ако са назначени за служебен министър-председател, по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България. Точка 2. Създава се нова алинея 6. Алинея 6. При назначаването на лицата по алинея 5 за служебен министър-председател, същите прекъсват правомощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани. Когато управителят е назначен за служебен министър-председател, същият определя свой заместник измежду подуправителите, който да изпълнява неговите правомощия след възлагане. При назначаването на подуправител за служебен министър-председател се прилага член 19, алинея 4, точка 3. Досегашните алинея 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно алинеи 7, 8, 9, 10 и 11. Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така. Заключителни разпоредби. Параграф 2. Текст на вносител. Предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В закона за Сметната палата се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В член 16, буква А, в алинея 1, точка 2 се изменя така. Точка 2. Не са били орган на изпълнителната власт по член 19, алинеи от 2 до 4 от закона за администрацията през последните 3 години, предхождащи избора, освен ако са назначавани като служебни министър-председатели по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България. Буква Б. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Председателят и заместник-председателите не могат да вземат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен ако са назначени за служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, както и по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в закона за авторското право и сродните му права. Буква В. Създава се нова алинея 4. Алинея 4. При назначаването на лицата по алинея 3 за служебен министър-председател, същите прекъсват пълномощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани. Буква Г. Досегашната алинея 4 става алинея 5, точка 2. В член 21, точка 3 накрая се добавя или при назначаването му за служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България. Точка 3. В член 22, алинея 2 се изменя така. Алинея 2. При отсъствие на заместник-председател или при назначаването му за служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, неговите правомощия като ръководител на одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата. Параграф 3, текст на вносител, предложение от народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3 в Закона за омбудсмана се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Член 14 се изменя така. Член 14, алинея 1. Длъжността на омбудсмана и на заместник омбудсмана е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация, освен ако са назначени за служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България. Алинея 2. Омбудсманът и заместник омбудсманът не могат да извършват търговска дейност. Алинея 3. При назначаването на лицата по алинея 1 за служебен министър-председател, същите прекъсват правомощията си само за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани. Точка 2. В член 19 се създава алинея 5. Алинея 5. Когато омбудсманът е назначен за служебен министър-председател по реда на член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, неговите правомощия се изпълняват от неговия заместник след възлагане. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4.
Благодаря, госпожо Александрова. Откривам разискванията по законопроекта на второ гласуване. Заповядайте за изказване, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Ще направя едно общо изказване по всички законопроекти. Не мога да не отбележа, че управляващото мнозинство прави така, че ние да усъвършенстваме очевидно нашата законодателна дейност, тъй като по един експресно внесен законопроект в петък сутринта, който бе разгледан на първо гласуване в правна комисия в почивката същия ден, а след това и прият на първо гласуване в пленарна зала, по него бе внесено предложение, което фундаментално изменя неговите основи вчера в 6 вечерта, така както е написано на предложението, и по него трябваше да се подготвим за тази сутрин за извънредно заседание на правна комисия в 9, а сега и в пленарна зала. По отношение на този законопроект, както казах, на лице е една фундаментална промяна. Защо? Защото вместо да се говори за неплатен отпуск на посочените в законопроекта лица, вече се говори за временно прекъсване на техните пълномощия. Къде обаче е заровено кучето, образно казано? Заровено е в промените в Конституцията, които, каза се, точно тези, които засягат служебното правителство, не се знае кой ги е предложил, кой ги е съставил, кой ги е изработил. Защо? Защото от ППДБ отричат те да са техни автори, макар че и на малките деца е ясно, че авторите на промените в Конституцията, които ограничават президента да избере министър-председател, служебен министър-председател измежду определен брой лица на изборни длъжности, тези предложения са написани от Христо Иванов и Атанас Славов. Защо там е проблема? Защото с ограничаването кръга на лица, от които президента може да избира служебен министър-председател, стана така, че тези лица са само на изборни длъжности. Като тези лица са на изборни длъжности, считаме, че е недопустимо да се урежда в момента с тази законодателна промяна в параграфи 1, 2 и 3 прекъсване на техните пълномощия, така както е описано. Дори и това да видим, че е опит за поправка на първоначалния текст, който гласеше, че те излизали в неплатен отпуск. Не може да се прекъсват временно пълномощия на изборни длъжности. Ако едно лице е на трудово или служебно правоотношение и след това бъде назначено за друго служебно правоотношение, тогава да, то би могло да прекъсне временно своите пълномощия и когато бъде освободено след това от последващата, да кажем, по-висока позиция, на която то е било назначено, да се върне на предходната. Аз виждам, че с този законопроект се правят опити да бъде дадена една, да бъде направена една аналогия с народните представители. Обаче тази аналогия не е коректна. Знаете ли защо? Защото длъжността, която преди това са заемали, не е била отново изборна длъжност, каквато е тази длъжност в момента, която и председателя на Сметната палата, и омбудсмана, и управителя на БНБ и неговите подуправители са били избрани. Какво означава това? Първо, те са били избрани на една изборна длъжност, а не са били назначени на трудово или служебно правоотношение. След това, забележете, те не са били избрани за народен представител, а са били назначени. То това е проблема. Тук идва колизията, от която проистича несъвместимостта. Те не са били избрани за министър-председател, а те са били назначени. И си го пише ясно и конкретно в законопроекта. И като са били назначени за министър-председател, след това няма как те да се върнат обратно и да им прекъсваме временно пълномощията. Ако трябва да говорим за законодателна техника и за коректно изразяване, думата не трябва да бъде прекъсвам, а прекратявам. Пълномощията им се прекратяват също, с което пък води след себе си това, че те отново последствие трябва отново, ако искат да бъдат избирани на длъжността, дали управител на БНБ, дали председател на Сметната палата, дали омбудсман. Но те не могат да бъдат на изборна длъжност, след това да бъдат назначени като служебен министър-председател, след което директно да се върна на същата длъжност. Това считам, че е недопустимо, но именно поради това нашата парламентарна група няма да подкрепи този законопроект и на второ четене. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Реплики? Заповядайте, госпожо Рангелова. Благодаря, госпожо председател. Господин Петров, вие казахте, че смятате, че мотивите, по-скоро препратката, аналогията за новата алинея 6, която е относима и към трите параграфа, се извлича с правомощията на народния представител. Само, че смятате ли, че има напълно покриване извън аргументите, които вие вече отбелязахте, защото народните представители нямат властови функции в смисъла, в който такива има управителя на Сметната палата, например. И смятате ли, че няма да възникне и проблем при прекратяването на правомощията му като министър-председател и връщането му на мандата като председател на Сметната палата, когато той вече в това си качество ще трябва да упражнява контрол върху разходите на служебното правителство, което е оглавявал, докато е заемал длъжността служебен министър-председател? Отделно от това, намирате ли проблем и в използваната техника в изречение второ на алинея 6, която гласи, че когато управителят е назначен за служебен министър-председател, запетая, управителя определя свой заместник. Смятате ли, че е възможно вече в качеството си на министър-председател служебен, председателят на Сметната палата да определи кой да го замества, докато той е служебен министър-председател? Той вече би следвало да е напуснал тази функция, да са му прекъснати правомощията в това му качество и няма как да определя тепърва със своя заповед кой да го замества като председател на Сметната палата. И на следващо място, смятате ли, че така уместно използван глагола продължава мандата, а не довършва мандата, тъй като с продължаване на мандата не се разбира времето, през което председателят на Сметната палата, респективно останалите длъжности по домова книга, са заемали като министър-председател, служебен, означава ли, че с това време ще им се удължи срока на изборната длъжност, която са заемали преди това? Благодаря.
Друга реплика? За дуплика, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Госпожо Рангелова, ще се хвана на израза властови правомощия. Считам, че този законопроект, дори в преправения му вид в срока за предложение между първо и второ четене, все още е противоконституционен. Защо? Защото се смества трите власти. Когато говорим за властови правомощия, от една страна, с примера, който вие дадохте, имаме един народен представител, който е заемал определена длъжност преди това, на която е бил назначен, не е бил избран. И след като той престане да бъде народен представител, се връща обратно. Даже го пише и в правилника за трудови и служебни правоотношения. Имаме изрично такъв текст в правилника. Обаче, с този законопроект се смесват правомощията на изпълнителната и на законодателната власт. Тук говорим в този законопроект за служебен министър-председател, представител на изпълнителната власт. Няма как и не може той да изпълнява властови правомощия на първо място като изборна длъжност. Ето давате примера с председателя на Сметната палата. Той ще стане служебен министър-председател, ще организира изборите и след това, когато се върна отново обратно, за да довърши, да не да продължи, за да довърши мандата си, изборния си мандат като председател на Сметната палата, трябва да одитира тези избори. Тоест, той ще прави одит сам на себе си. Конституцията не допуска подобно смесване на властови правомощия и тяхното, избирателно упражняване от типа идим и дойдим. И отново ще ви обърна внимание, че проблема е създаден с промените в Конституцията, където е ограничен президента да прави избор за служебен министър-председател само единствено между лица, които са на изборни длъжности, които са били избрани, по които тече мандат, не на лица, които са били назначени. Тогава можеше, но такава опция не е предвидена, за което трябва да се сърдите само единствено на Продължаваме промяната Демократична България, които отричат да били автори на тези промени. А се оказа всъщност, че реално те сами са заложили този капан, който в момента помагат на началниците си от ГЕРБ и ДПС, тъй като гласуваха за, ако си спомняте, сутринта и на правна комисия заедно с ГЕРБ и ДПС, иначе не са коалиция, се опитат по някакъв начин да го поправят, но те няма да го поправят и според мен най-вероятно този спор ще стигне до Конституционния съд. Благодаря ви.
Заповядайте за изказвания. Господин Йорданов, заповядайте.
Уважаеми колеги, преди да започна по същество, само ще ви припомня това, което каза господин Петров, че всъщност и двете поправки бяха внесени в последния момент без обсъждане и директно стоварене на правна комисия, като снощи поправката е внесохте в 18 часа. Сега по същество. Когато внесохте проекта в петък, разбрахме, че искате да дадете две неща. Първото е да дадете възможност на управител, по-добре работа на БНБ и заместници от Сметната палата и така нататък, да могат да издадат тия хора в списъка на Христо Иванов, да могат да извършват и друга дейност, като са назначени за служебен министър-председател. Всъщност истината е, че искате да отстраните несъвместимостта им за това качество. Второто, което искате да направите, е да уредите лицето да се завръща на длъжността, на която е било преди това. Снощи, като ви видяхме предложенията, разбрахме, че сте се усетили за елемента с неплатени отпуски, как е в противоречие на Конституцията и всяко предлагате, цитирам го, в случай, че лицата по алинея 5 са назначени за служебен министър-председател, само при назначаването им същите прекъсват пълномощите си за периода, в който са назначени след като освобождаването им, като след освобождаването им продължават мандата, на който са избрани. Край на цитата ви. Така написано, ако поразсъждаваме, има два варианта. Първият вариант е, че прекъсвате изпълнението на правомощията на служебния министър-председател, а вариант 2 е, че прекъсвате правомощията като управител или подуправител на БНБ. Сега те се избират за определен мандат, ама айде да не се забиваме в тая посока. Ние нямахме никакво съмнение, че тия три дена, които сложихте и то под зор, няма да са достатъчни. Въпреки това, нашия юридически екип положи усилия. Ще ви помоля да ме чуете внимателно какво ще кажа. Стъпихме на познати вече сходни механизми в действащото ни законодателство. Този за прекъсване на пълномощите на народен представител, който е избран за министър и тези за магистратите и държавните служители, когато са избрани за министри. Предлагаме ви Народното събрание да напише кратка и ясна правна норма, която да не се нуждае от тълкуване този път. И тъй като за разлика... Така. Практическият механизъм на приложението на нашето предложение започва от момента, в който назначение за служебен министър-председател ще трябва да подаде заявление до Народното събрание като орган по избора му, така както го задължава Закона за противодействие на корупцията в едномесечен срок от назначаването да предприеми действия за отстраняване на несъвместимостта. На това основание Народното събрание може да приеме решение за прекъсване на правомощията му, на другата длъжност. И ако служебен министър-председател е управителят, със същото решение на Народното събрание ще определи подуправител, който да го замества за времето, през което управителят е служебен министър-председател. Това е кратко и ясничко и не е сложно. А когато пълномощията му като служебен министър-председател се прекратят, лицето ще се върне на другата си длъжност, без да е необходимо Народното събрание се произнася с акт. Ако ви звучи познато, това е така, защото това се случва, когато народен представител стане министър, само че решението на Народното събрание в този случай е за избор на Министерски съвет. Тъй като, за разлика от вас, когато се опитваме да правим законодателни предложения, преди да ги направим, ги проиграваме какви ще са последствията. И за това предлагаме към разпоредата да има още две уточнения. Първото е, че лицето ще се върне на длъжността си, ако все още не му е изтекал мандата за заемането й. Защото е напълно възможно някой ден някое лице да бъде назначено за министър-председател, докато изпълнява тези правомощия, мандата му на другата му длъжност да изтече. И сега за юристите специално. На основание член 81 алинея 2 от правилника на Народното събрание предлагаме следните правно-технически и редакционни поправки в параграф 1. Първо, правно-техническата. Да се измени и допълни член 14, а не член 12, както предлагат носителите. Смятаме, че това е особена хипотеза, която трябва да се уреди при предсрочно прекратяване на мандат на управителя или подуправител на БНБ, макар да няма ефекта на прекратяване, а само на прекъсване на изпълнението му. Член 12 се отнася до несъвместимостта, каквато няма да има, защото ще се прекъсва изпълнението на длъжността. Поради това не се предлага да се напише, че ако лицето бъде назначено като служебен министър-председател, това не е основание за несъвместимост. Тоест предложението ви за точка 1 в параграф 1 според нас е излишно. Редакционната поправка. Параграф 1, член 14 се правят следните изменения и допълнения. Създават се нови алинея 2 и 3. Алинея 2. Лице по член 12, алинея 5, което е назначено за служебен министър-председател, прекъсва изпълнението на правомощията си за времето, през което е служебен министър-председател. След прекратяване на пълномощите на това лице като служебен министър-председател, то се възстановява на длъжността, която е заемало преди назначаването му за служебен министър-председател, ако мандатът на заемането и не е изтекал. Времето, през което лицето е служебен министър-председател, не е основание за удължаване на мандата по член 12, алинея 4. Алинея 3, в случаите, когато служебен министър-председател е назначен управителя на Българската народна банка, за времето на изпълнението на пълномощията му на служебен министър-председател, функциите на управител се изпълняват от подуправител, определен с решение на Народното събрание. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 4 и 5. Въз основа на аргументите, които изложих по параграф 1 и на основание член 81 алинея 2 от правилника на Народното събрание, предлагаме и следната правно-техническа и редакционна поправка в параграф 2. Правно-техническата се допълни член 19, а не член 16, както предлагат вносителите. Аргументите са несъщите като по параграф 1. Редакционна поправка. Параграф 2 в закона на Сметната палата. В член 19 се създават алинея 7 и 8. Алинея 7 председателя на Сметната палата или заместник председателя прекъсва изпълнението на правомощите си за времето, през което е служебен министър-председател. След прекратяване на пълномощите на това лице като служебен министър-председател, той се възстановява на длъжността, която е заемало преди назначаването му за служебен министър-председател, ако мандатът му за заемането не е изтекал. Времето, през което лицето е служебен министър-председател, не е основание за удължаване на мандата по член 12, алинея 2. Следващата линия е случаите, когато служебен министър-председател е назначен председателя на Сметната палата за времето на изпълнението на пълномощията му за служебен министър-председател, функциите на председател се изпълняват от заместник-председател, определен с решение на Народното събрание. И въз основа на същи аргументи ви предлагаме на основание член 81 алинея 2 от правилника на Народното събрание следните правно-техническа и редакционна поправка и в параграф 3. Правно-техническата се допълни член 15, а не член 14, както предлагат носителите. Аргументите са същите, които ви казах преди малко. Ето и поправките. Редакционна поправка, параграф 3 в закона за омбудсмана, член 15 се създават алинея 5 и 6. Пета алинея, омбудсманът или заместник омбудсманът прекъсват изпълнението на правомощията си за времето, през което е служебен министър-председател. След прекратяване на пълномощите на това лице като служебен министър-председател, то се възстановява на длъжността, която е заемало преди назначаването му за служебен министър-председател, ако мандата на заемането и не е изтекал. Времето, през което лицето е служебен министър-председател, не е основание за удължаване на мандата по член 8. И алинея 6, в случаите, когато за служебен министър-председател е назначен омбудсмана, за времето на изпълнението на пълномощието му за служебен министър-председател, функциите на председател се изпълняват от заместник омбудсмана. И тук решение на Народното събрание за определение на изпълняващ функции не е нужно, защото заместник омбудсмана е само един. И понеже съм сигурен, че голяма част от вас се разсейваха, особено бащата на Конституцията на първи ред, който има амнезия и не помни, че той е предложил тъпотиите, които в момента оправяме. Аз съм подготвил разпечатане за всички парламентарни групи без ППДБ, които не заслужават, тъй като те вкараха тази глупост цялото Народно събрание. Съм ги разпечатал, ще ви ги дам да ги видите на юристите на останалите парламентарни групи и за да имате време да ги обсъдите, искам 15 минути почивка.
Благодаря, господин Йорданов. Поискаме парламентарна група, 15 минути почивка. Колеги, продължаваме работата. Имаше изказване с направени редакционни предложения преди почивката. Има ли реплики по изказването на господин Тошко Йорданов? Не виждам. Заповядайте, господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, доколкото внимателно проследихме вашето предложение, става въпрос за един много важен момент, а това е да се изменили член 14 от закона за БНБ, респективно този казус се повтаря и в останалите две институции, именно омбудсмана и Сметната палата. В случая да се, а не да се измени член 12, както вносителите са предложили. Лично аз бих искал да ви помоля още веднъж да разясните на залата и на Народното събрание, защо това е важно, тъй като в член 12 се урежда органа, който избира управители и подуправителите, а именно Народното събрание. И ако трябва да следваме тази логика, по-скоро сега заместника, който ще бъде, който би бил, ако бъде избран управител на БНБ за служебен министър-председател, би трябвало отново да е решение на този орган. В случая редакционната поправка, която вие предлагате и която е пред мен, е за изменение в член 14. Много моля по този въпрос, ако може да дадете допълнителна информация. Благодаря.
Друга реплика дали има? Няма. За дуплика, господин Йорданов.
Господин Караджов, разбирам какво опитвате да направите, ама по-добре да си го кажем в прав текст. Аз и да го повторя, залата трябва да вземе решение. В случай това е да ги кандидатстваме, колегите, да не ги кандидатстваме, няма да има смисъл, ако те не проявят желание да постъпиме правилно, в случай да избегнем капаните, които са заложени с тия поправки в Конституцията, включително с последното предложение с нощта на правна комисия. Така че тук мога само да апелирам към здравия разум на юристите в ГЕРБ, в ДПС и в БСП и в Възраждане. Нищо друго не мога да направя. Знам, че ги внасяме в зала, но в крайна сметка вчера и поправките бяха внесени в 6 часа вечерта, то физически човек не може да се организира, за да направи предложение да го внесе в комисия. Юридически ни екип ги е изработил. Аз съм сигурен, че юристите на изброените парламентарни групи разбират какво пише вътре и разбират смисъла от това. Сега дали ще подходят, как да кажа, по-скоро на инат, за да не се случи нещо друго, или ще подходят с желанието да оправим глупостите, които натвори Христо Иванов, защото той сега не е в зала, ама брутално ясно стана кой е внесъл тия глупави поправки в Конституция, чия идея са били. Не знам. Мога само да апелирам към здравия разум на юристите от останалите парламентарни групи. В ППДБ няма юристи, няма и здрав разум. Така че останалите колеги, дайте да го, ако ще го правим, поне да го направим като хората. Така че да няма проблеми след това и да вървим спокойно на избори, може би 2-1, не знам, там вече зависи от темпото на процедурата. Благодаря.
Благодаря, господин Родонов. Други изказвания? Господин Ганев.
Много странна амнезия обхвана евроатлантиците в парламента и в изпълнителната власт. Приемат се закони, променят се конституциите, в последствие се оказва, че никой не помни кой е предложил и кой е гласувал за одобрение тези промени. Оказва се така, че човека, който е радетел от години за промени в конституцията, който и към днешна дата се опитва да обясни на своите си избиратели, на другите няма как да го обясни, някой да го вземе на сериозно, на своите си избиратели, визирам Христо Иванов, да обясни как тези промени, които се направиха в Конституцията и за съдебната власт, изключително важни, затова трябва да получат вот на доверие в последствие на новите избори, за да могат да продължат тези промени, са изключително важни. Обаче, когато стана дума, че са ни вкарали в своего рода конституционна криза, той отказва да признае, че е лицето, което е причината за тези промени. Само ще му кажа на него и на избирателите на ППДБ, че подписите на Христо Иванов, Атанас Атанасов, Делян Пеевски и Бойко Борисов са именно тези, които вкараха всички промени в Конституцията. Затова, когато Христо Иванов лъже най-безкрупулно в националните медии, че той не помни и не знае и че няма значение кой го е направил това безумие с конституционните промени, да му каже, че помним, знаем и му фигурира подпис там. Затова тази амнезия от него е не лицеприятна и няма как да бъде приета. Нещо повече. Тази конституционна реформа, която беше направена, беше обявена, приета и след това обяснена, че ще бъде направен закон в най-спешен порядък за съдебната власт. От декември. От декември такъв закон няма. Стигна се до там, че Сорос Денков онзи ден в национален ефир обяснява, че има такъв закон, но все още никой не го бил видял, ама той бил много хубав този закон. Това ви е експертизата до там. Амнезия обаче не обхвана само Христо Иванов. Амнезия обхвана и другия лидер в ППДБ, Атанас Атанасов, който се стигна до там, че и той не помни кой точно е предложил промените в Конституцията, които дават разрешение на хора с двойно гражданство да стават министри, депутати и всичко, което е важно в тази държава. Той също е с амнезия. На Атанасов също ще му припомня. Неговия подпис седи под точно и този параграф. Реално той е реалният вносител на това нещо. И да не се крие зад гърба на Пеевски, защото именно Атанасов е вносител на това нещо. Тази амнезия обаче на Атанасов не свършва до там. Атанасов е с амнезия и по-скоро вече не амнезия, ми с параноя, че е бил разработван от военно разузнаване. И следен, и затова е изключително важно, защото той е, виждате ли, пръв предан евроатлантик. И сега службите го разработвали по-точно военно разузнаване. За да може пък другия министър, друг служител на украинското правителство Тагарев, да го обясни, че това е безумие, че никой не е разработвал Атанасов. Амнезия ли е, лъжа ли е, не знам. Или да си направим ореол на жертва на комунизма и на Путин, не знам. За негова сметка си остава. Амнезия обхвана и Кирил Петков. Или по-скоро поредна доза некомпетентност, честно казано, даже не и амнезия. Защото обясняваше в национален ефир преди дни, че те са готови да поемат министър-председателския пост и Андрей Гюров е готов веднага да стане министър-председател. Излиза Андрей Гюров и казва, че няма такова нещо, никога не е приемал и че нещо повече, даже по европейските нормативи, законодателни и в същото време и правилата на Европейската централна банка, той не може да стане такъв. Сега, аз го отдавам на това, че Андрей Гюров го е страх и ПП ги е страх, че ако той напусне БНБ, повече никой няма да го върна там. Защото след изборите, които предстоят, няма да имат никакви позиции за такива ръководни постове. Но това не попречи на лицето Петков да излъже най-нагло. Също наглата лъжа последва Асен Василев, който пък обвини, че информационно обслужване правят и организират изборите. Значи или тежка некомпетентност, или тежка лъжа. Според мен е тежка лъжа. Асен Василев може да бъде обвинен във всичко друго, за схеми, за източване, за всички тези неща, които ги има като съмнение, но не и за некомпетентност. Той го знае, просто отново излъга. Най-нагло в национален ефир. Излезе информационно обслужване в официално становище и каза, че няма такова нещо и че Асен Василев говори, перефразирам, пълни лъжи и глупости. Сега, към днешна дата имаме ситуация, в която промените в Конституцията трябва да бъдат коригирани с закон за пореден път в преходни и заключителни разпоредби. Юридическите гаутлайнери на ППДБ дават ли си сметка колко са нелепи, какъв професионализъм има при тях, какво са променили? Защото ако техните лъжи минават в масовата публика и на тази прослойка от техните избиратели, които им прощават, че седат и пият мазно турско кафе в скута на Певски, то в юридическите среди и дори в техните симпатизанти в юридическите среди са потресени от това, което лъжат, правят и това, което приеха. И че тези номера не минават в юридическите среди. Юридически среди, които вече не искат да имат нищо общо и да бъдат причислявани към ПП и ДБ, защото това е символ на некомпетентност и на незнание какво и как се прави в парламента. Затова ние няма да подкрепим нищо от това, което е предложено. По проста причина, че ППДБ и ГЕРБ в момента искат да коригират Конституцията в преходни и заключителни разпоредби. Няма да подкрепим и редакционните поправки, защото ПП и ДБ, ГЕРБ и ДПС трябва да си изпият горчивата чаша. Дали е мазно турско кафе, не знам, но трябва да си изпият чашата, защото ни вкараха времето в тежка ситуация, в тежка полемика и ни вкараха в конституционна криза евентуална, защото това не може да продължава. Трябва да изчезнете от политически ефир.
Има ли реплика? Други изказвания? Госпожо Нинова, заповядайте.
Господин председател, дами и господа народни представители, ние от БСП за България няма да подкрепим нито един от предложените текстове. Нито тези от комисията, нито допълнително внесените от колегите от Има такъв народ. Още от самото начало, при промяната в Конституцията, ние категорично заявихме, че тази промяна е грешна. Днес се опитвате тази грешка да я поправите с нови три грешки. Няма как да стане. Нещо, което е заложено грешно, няма как да се оправи по начина, по който вие предлагате. По-лошо, че трупането на тези грешки през нови и нови законодателни промени руши държавността, институциите. Посягате на такива институти в правовата държава като мандатност. Нищо от това не ви интересува. Интересува ви единствено да замажете гафовете, които направихте с промяната в Конституцията. Да припомня, че имаше 50 отрицателни становища от всички професионални гилдии. И нито едно позитивно. Не ни чухте и нас от опозицията и от БСП за България за грешката, която направихте. И това, което се случва днес и ще се случва в бъдеще, ще бъде резултат от това ваше арогантно поведение. Днес поправяте закона за БНБ, за Сметната палата и всички институции, които могат да бъдат засегнати от промяната в Конституцията. Какво правите? С тези поправки давате ярък пример за това какво е конфликт на интереси. Представете си господин Главчев, служебен министър-председател. След това се връща в Сметната палата. И като председател на Сметната палата, по закон е длъжен да проверява собствения си министерски съвет, себе си, министрите си и да пише доклади на Сметната палата, дали те са изпълнявали закона, дали са нарушавали обществени поръчки, дали са откраднали пари и така нататък. Ама толкова ярък пример на конфликт на интереси не сме имали никога в парламентарната и изобщо житейската практика. А вие сега го залагате в закона. Както 100 пъти съм ви казвала, заложихте корупцията в закона и тя стана ненаказуема. Сега залагате конфликта на интереси в закона като възможен. Какво правите, ме хора? Рушите всякакви основи на правова държава и на държавност, и на институции. Искате ли да предположа каква ще е следващата ви стъпка? Ще промените закона за конфликт на интереси. За да замажете гафа с това, че вкарвате Главчев или председателя на Сметната палата, който и да е той, в ярък конфликт на интереси. Гарантирам ви, че след една седмица ще се сетите и ще кажете, сега пък трябва да променим закона за конфликт на интереси, за да извадим служебния премиер от тази ситуация. И приключвате изобщо с института конфликт на интереси. Още преди да сте внесли закона за конфликт на интереси и за разделянето на КПКОНПИ. Ама рушителство след рушителство. Грешка след грешка. И то стратегически грешки. Пак казвам, заради държавността, институциите и правовата държава. Сега нов текст за мандатността. И какво е това? Ще си прекъсне мандата и след това ще се върне да си го доизпълни. Вие изобщо влагате ли някакъв смисъл в това, което предлагат? Ма прочетете какво е мандатност. За колко време се избират. Докарайте го тук да си подаде оставката, пък след това си го изберете наново. Толкова е ясно и просто. Ама не, трябва да замажете дори и с риск да съсипете всичко останало стабилно в държавата. Защото БНБ, Конституционен съд, Сметна палата, омбудсман, каквото и да си говорим, бяха стабилни институции. Е, вече не са, защото и с тях се подиграхте. Няма да подкрепим и предложенията на колегите от Има такъв народ, защото така не се прави. Господин Йорданов, разбирам желанието ви да поправите грешка. Не може. Нещо заложено грешно не може да се поправи по този начин. Но не се прави така. Внасяте в зала куп текстове, които са важни. 15 минути почивка и се връщайте да гласувате. Поредният удар по парламентаризма. Тези го внасят с нощи в 6 часа, сутринта правят извънредна комисия, внасят ни го в зала, вие пък за 15 минути. Айде, те са дали една нощ за размисъл на депутатите безсънни през нощта да пишат текстове. Вие пък за 15 минути искате да гласувам. Е как така? Хора, осъзнайте се. Имаше според нас една добра поправка в Конституцията. И тя беше, че парламентът остава да работи. За да може държавата да има една трайна, стабилна законодателна власт поне и парламента в този период да приема добри закони за народа. И ние много се така радвахме, че поне това сътворихте. Вече започваме да се съмняваме, че това е добра поправка. Защото изобщо не се знае до конституирането на следващия парламент колко нови глупости ще сътворите, колко удари ще нанесете. По обществени отношения, по институции, по защита на корупция. Конфликт на интереси го узаконявате в закон. Ми по-добре този парламент да не работи с това мнозинство. Не знам как да го кажа. Несъстоятелно. Не искам да обиждам никого. Но ден след ден, стъпка след стъпка, грешка след грешка. Ето това сте вие. И разбирам атаките към Христо Иванов, че е внесъл тая глупост. Добре. Само, че уважаеми всички, които говорите срещу Христо Иванов, кой натисна зелените копчета? Да, много е важно кой какви идеи има. Ама по-важно е кой ги гласува.
Времето
и нека ГЕРБ, ДПС и ППДБ заедно да си понесат отговорността за това. Защото без тези зелени копчета това нямаше как да се случи. Нека да си кажем на българския народ. Това мнозинство съсипа държавата. Три седмици поискахте отлагане по закона за колективните искове, за да помогнем на хората срещу мобилните оператори. Било сложно, трябвало да има работна група. Дайте ни три седмици. Нещо свърши ли се за 37? Нула. Нищо не е мръднало. Хората си плащат високите сметки. Но през това време целият този хаос и всичкото това безумие, което сътворяват. Ей, това сте вие. И за това се наложи да отиваме на избори. Да се произнесе народа, да оцени всеки според заслуженото му.
Има ли реплика? Господин Йорданов.
Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, то не остана нормален човек в тая държава, който да не знае кой забърка тая каша с Конституцията. Сега, нали, това пломб тук от тая трибуна, насочен към нас, е леко излишен, защото на всички е ясно, че комплексите на Христо Иванов и на съпътстващия го юридически, не мога да кажа екип, защото само глупости правят там някакви юристи, докараха това положение. И ние сме на предсрочни избори, слава Богу. Само че ако не направим опит да промениме глупостта, която сътвори Христо Иванов, има риск за изборите. Защото е противоконституционно това, което се случи, ако не направим някакъв опит да го променим. И тук има два подхода. Или правим опит да го променим. И не може да ни казвате, вие сте си избрали нищо да не правите. Знаете, че това за нищо не става, сте си избрали ролята да кажете, то за нищо не става, нека нищо да не става и след това ще влезем в противоконституционност, ако тук нищо не се направи. Ние решихме друг подход. Решихме да предложим нещо, което да измъкне онези некадърници от ППДБ, от кашата, в която скараха всички нашите, от не са вътре само те в тая каша. Ако оставим другия вариант, може да поставим по 30 изборите. Аз мисля, че трябва да има максимално бързо избори. Вие твърдите, че искате да има максимално бързо избори и също време саботирате възможността това да се случи под някаква форма. Така го разбирам аз. Това се е ваше решение, вашата група. И още нещо. Промените, които сме предложили, както казаха нашите юристи, за един юрист изискват 15 секунди да ги осмисли. Ние давахме 15 минути. Ако на вашите юристи им е сложно, като парламентарна група, поискайте половин час почивка, съберете се, елате при нас, ще ви ги обясним, няма проблем.
Има ли друга реплика? Госпожо Рангелова.
Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, може ли в дупликата си да ни отговорите във връзка с позицията ви да не подкрепяте нито едно от предложенията, което и позиция на Възраждане, както разбрахте от изказването на Цончо Ганев? Може ли да отговорите, когато се обсъждаха конституционните промени, вие бяхте ли като парламентарна група канени от бащите на Конституцията в широкото обществено обсъждане? Можахте ли да предложите текстове? Имахте ли политическа, как да кажа, протегната ръка тогава от същите тези вносители, които забъркаха тези качамаци? За да може днес да имате друго съзнание и да предлагате или да подкрепяте част от тези предложения. Също така, можете ли да кажете, съзнаваха ли според вас бащите на Конституцията, че с тези промени, които предлагат в член 99 от новата Конституция, на практика ще имаме служебен министър-председател винаги, поне към днешна дата, само и единствено от ГЕРБ и от ДПС. Бихте ли отговорили в репликата си? Имахте ли възможност да участвате при обсъжданията на конституционните промени? Можехте ли да обсъждате предлаганите такива от страна на вносителите, така че днес да не се налага въобще да поправяме каквото и да било, още повече на прага на едни избори, в които виждаме вече оформящата се сглобка за след това? Благодаря.
Има ли трета реплика? Няма. Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика.
Господин Йорданов, аз изразих уважение към желанието ви да санирате това, което сътвори мнозинството. Но казах, че не се прави така. Да, 15 минути стигат, за да се разбере какво предлагате. Но има два други големи въпроса. Първо, не се прави така, за 15 минути в зала, да се нанасят удар по смисъла на парламентаризма и по обсъждането на закони. И второ, предложенията не решават проблема, те го задълбочават. Ние не искаме да сме част от този процес, който започна с проблем с промяната в Конституцията, продължава през закона за съдебната власт, продължава през закона за БНБ и се наслагват нови и нови проблеми. Не се решава, господин Йорданов. За това не искаме да участваме, а не, че просто стоим отстрани и гледаме и не сме заинтересовани за изборите и за това, което ще се случва в държавата. Хубаво, фърляте цялата вина върху ППДБ и Христо Иванов. Те имат огромна вина, най-вече, че върнаха управлението на ГЕРБ на власт. Но ние държим да се знае истината. Техните предложения нямаше да станат факт без ГЕРБ и ДПС да ги подкрепят с гласуване и да направят това прословото конституционно евроатлантическо мнозинство. Затова всеки трябва да си понесе солидарно отговорността за това, което стана. На колегата от Възраждане. Участвали сме в този процес единствено и само институционално в Комисията по правни въпроси. Не сме участвали никъде по кабинети, по разговори, по кафенета, на кафета и така нататък. Институционално в Комисията по правни въпроси с ясна и категорична позиция. Тези поправки са грешка. Те са посегателство върху националния суверенитет заради двойното гражданство. Те представляват политическо овладяване на прокуратурата заради предложените промени в закона за съдебната власт. Те представляват хаос в държавата и институциите по отношение на служебния кабинет. Да, ние много пъти сме критикували президента Радев и това, което направиха неговите служебни кабинети. Но това никога не е било причина да рушим държавността с такива предложения. Нашите предложения бяха съвсем други. Да се запише в Конституцията, че статута и правомощията на служебния кабинет се определят с закон. Точка. И този закон да бъде приет веднага след промените в Конституцията. Обмислен, сериозен, тежък и обхваща всички проблемни въпроси. Това беше нашето предложение. Никой не ни чу. Но на вашия въпрос така отговарям. Не сме участвали в някакви нелегитимни или тайни разговори. В правна комисия сме си казали мнението. Тук от трибуната многократно сме заявявали позиция и какво ще последва? Е, последва. Но наистина, колеги, с предложенията днес не решавате проблема. Задълбочавате го.
Благодаря, госпожо Нинова. Други изказвания? Господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ще започна с нещо, на което мястото му беше при първо отчетене, но понеже тук повечето изказвания тръгнаха в посока, все едно сме на първо четене, вместо да бяха направени в петък, когато имаше неясно за мен мълчание, ще си позволя да ви върна назад при формирането на Конституционната комисия. Уважаеми колеги, спомняте ли си, когато нашата, макар и малобройна група, ви казахме, че знанието, опита, ако щете и политическия хъс на една група не се корени в бройката. Може да сте многобройни, но като не знаете как и като не можете, стигаме до този резултат, пред който сме изправени днес. Резултат е силно казано, защото това са огромни грешки, които днес ще се мъчиме да поправяме. Тогава не само ви помолихме, внесохме проект на решение на Народното събрание, с което да ни се разреши като малка група да имаме двама души в Конституционната комисия. Как гласувахте, уважаеми колеги? И тук вече невинни няма. Цялата сглобка, как гласувахте? Не му било времето сега, ни отговориха от управляващите. И какво стана? Ние нямахме нито един член в Конституционната комисия, която пък беше призвана, господин Чолаков, да проведе общонационално обществено обсъждане на важните промени в Конституцията. Е, резултата какъв е? със собствения си ограничен капацитет го докарахте до тук, да се налага днес. И подчертавам днес, защото пак трябва да е ясно. В петък беше времето за приказките. Днеска е време за работене. Днеска е време да се предложи нещо, което да измъкне Народното събрание от срама, който береме от петък насам. Защото текстовете такива, каквито бяха внесени към петък, и те бяха значително подобрени след изказванията ни от петъчния ден, бяха драстични. Днес са значително по-добре, но пак се налага. И да, текстовете са кръпка върху кръпката върху кръпката. Да, не можете да оправите конституция през закони, или поне няма как безпроблемно да се направи, но така или иначе те решават проблема такъв, какъвто съществува към момента, с несъвместимостта. Защо? Защото несъвместимостта вече се търси нейното решение в трите органа, където тя се поражда, и се действа през прекъсване, а не прекратяване на тези правомощия. Та. Иначе съм абсолютно съгласен, че това и на мене, както и на всички вас, ни умръзна парламента да действа като пожарна команда. Верно, че по пожарникарските въпроси имаме експерти в залата, не са, но вие много добре знаете как се гаси пожар. Има си техника, има си с какво се гаси пожара. Не, вие го гасите с петрол и с масло. Наливате допълнително бензин и масло в огъня. Сегашните ви поправки не решават изцяло проблема, това е вярно. Решават го до някъде, защото в Конституцията са описани ограниченията за тези длъжности. Например, ако чуете внимателно защо шефовете на БНБ, например, отказаха да заемат поста, ще разберете колко е безмислено това упражнение, което правиме дори и днес. Те се позоваха на изисквания на Европейската централна банка за независимост и забрана за каквато и да е политическа дейност и обвързаност. Тоест, те и занапред ще отказват независимо какви ги запишете в законите, които, в този закон, който променяте днес. Но както винаги, за вас няма никакво значение кой какво казва. Важното е какво вие искате да чуете. И продължавате да се държите по този начин. Затова се стига до срамната ситуация. Ваши са партийци вчера да опровергават публично собствения си лидер, който пак не внимава в залата. Или по-простичко казано, да го наричат лъжец. Справка Андрей Гюров, който опроверга Кирил Петков, че се е съгласил да стане служебен премиер, пък Радев не го бил избрал. Не съм сигурен и дали сте чели внимателно собствените си предложения. След нашата намеса в петък зала днес има значително подобрение на текстовете, но колкото и да ги поправяте и колкото да се четете внимателно текстът на предложенията ви за промени в закона за БНБ, например, остава пълна загадка какво иска да уреди вносителя. Наред с добрите страни, които вече изтъкнах, че премахнахте пълномощия, дойдоха правомощия и че вече се говори за прекъсване на мандата му и на правомощията му, втората лоша новина е, че упорствате по въпроса как назначеният и продължавате да упорствате за служебен министър-председател с вече прекъснатите правомощия ще се върне да определи свой заместник измежду подуправителите, респективно заместниците и на омбудсман, и на председателя на Сметната палата, и на тези трите. Ние вече ви предложихме текст, който може и ще ремонтира вашия ремонт на ремонта на ремонтираната от вас наскоро Конституцията.
Понеже съм по няколко параграфа, ако може да му оставите да си довърша, нали, няма да ползвам повече време.
Мерси. Говоря по трите параграфа, за това ще си позволя още една-две минути да загубя от ценното ви управленско време. Сега, по предложения параграф, примерно в параграф 2, второто изречение на точка 2 на параграф 1 е юридически абсурд. В момента, в който управителят е назначен за служебен министър-председател, той губи качеството си на управител. Той придобива качеството на служебен министър-председател. И тогава как от чисто юридическа гледна точка си представяте, че той може, след като е вече назначен за служебен министър-председател, да си издаде заповед, с която да си назначи заместник на управителя, който да поеме функциите на управител на БНБ. Ще излезе така, че министър-председателя, макар и той служебен, назначава и дава функции на подуправителя да изпълнява функциите на управител. Това е наистина юридически абсурд. Мога и да продължа с анализа на другите грешки, заложени в тези текстове, но мисля, че колегите преди мене всичките си изказаха достатъчно ясно и ми е ясно, че няма да приемете голяма част от тези предложения, както е ясно, че винаги, когато тук сме давали някакви разумни идеи, с изключение може би на вчера, на днес, когато виждам, че част от тези предложения има идея да бъдат приети, в момента ви призовавам да приемете внесените от нас предложения по параграф 2 и параграф 3, които мисля, че имате пред себе си всичките. На първо място да се промените да са в член 14 в закона за БНБ, а не в член 12 и да съдържат тази алинея, новосъздадена алинея 3, с която казваме точно как служебният министър-председател, точно как заместник управителя на БНБ ще придобие функциите на управител за времето на отсъствието, за времето на прекъсване на функциите на управителя на БНБ, докато е служебен министър-председател. Същото и за параграф 3 в предложения законопроект. Много ви моля, още веднъж, виждам, че има добра воля. Проведоха се някакви разговори в почивката. Смятам, че е време за работа. Ние сме тук, когато става време за работа. Когато се търси компетентен разговор, сме на среща. Моля ви, приемете нашите предложения, така ще избегнем по-големия резил. Благодаря ви.
Има ли реплики? Господин Вълчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Караджов, само имплицирахте, че това, за което говорите, предложенията на колегите могат да доведат до колизия с европейското законодателство. Предполагам, че имате предвид член 130 от договора за функционирането на Европейския съюз. Ще позволя да ви го прочета. При упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията, възложени в съответствие с договорите и устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, нито Европейската централна банка, нито Национална централна банка, нито някои от членовете на техните органи за вземане на решения имат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от правителство на държава членка или от някой друг орган. Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и правителствата на държавите членки, се задължават да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние върху членовете на органите за вземане на решения на Европейската централна банка или на националните централни банки при изпълнение на техните задачи. Не знам дали успяхте да хвърлите око на член 131, който казва пък, че всяка държава членка гарантира, че нейното национално законодателство, включително устава на Централната банка, е в съответствие с разпоредбите на договорите и на устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Но моля ви това, което започнахте да говорите, да го дообясните в светлината на тази информация, която ви дадох току-що. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Друга реплика дали има? Няма. Желата ли дуплика, господин Караджов? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вълчев, аз ви благодаря. Поради краткото време, с което разполагаме тук на трибуната, нямах възможността да акцентирам точно върху текста на член 130 от договора за функциониране на Европейския съюз, но в никакъв случай не съм си хранил каквато и да е илюзия, че колегите, примерно от ППДБ, са запознати с тези текстове. Не съм си хранил илюзии, понеже цялото им 10-месечно присъствие във властта показва тотална некомпетентност, уникално несправяне с задачите им по управление на държавата. И щеше да е твърде наивно от моя страна да очаквам, пишейки текстове как да се реши проблема с служебния министър-председател, те да имат задълбочеността до там, че да надникнат в всяко едно от изискванията, които ни поставя Европейския съюз, в случая по отношение на Централната банка. Защо Централната банка е много и най-уязвима, предполагам, че всеки един от вас се досеща. Имаше един едно популярно изречение, което казва, че банка се убива или банка се сваля по-точно с вестник. Банка и муха се убиват с вестник. Служете вие управителя на БНБ, заложете го като пушечно месо на министър-председателското място, той да стане виновен за абсолютно вся и все, което се случва в управлението на страната, и след това го реинсталирайте обратно, за да символизира силата, единството и контрола най-вече върху банковата система на българската държава. Тук трябва наистина да си тотално опериран, ама тотално да ти е отстранен политическото в мозъка, в главата, че да не можеш да проникнеш, че Българската народна банка изобщо нямаше място в така наречените промени на Конституцията. И тук е права колегата, която говори, Нинова. Ние тези промени на Конституцията съвсем скоро ще се връщаме да ги променяме, не ами да ги отменяме, колеги. И ще ги отменяме в името на България, защото подобни скудоумия нямат място в правната ни система, камо ли в Конституцията. Да, има нещо, което касае съда и съдебната система, което ще остане от тези промени. Но всичко останало трябва да бъде премахнато, трябва да бъде изгорено. И то трябва да бъде направено символно в тази зала, за да може повече никой да не си помисля да прави подобни глупости с нашата Конституция. Благодаря ви.
Благодаря, господин Караджов. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Ще преминем към гласуване, колеги. Подлагам на гласуване наименованието на закона по вносител. Моля, режим на гласуване. посочете резултата. Гласували 206, за 151, против 54, един се въздържа. Наименованието е прието. Преминаваме към параграф 1. Промени в Закона за Българската народна банка. Направени са предложения от Тошко Йорданов и група народни представители. Направени са две предложения. Едното е за систематичното място на редакцията, другото е по същество с предложено ново съдържание на нови две алинеи, втора и трета. Ще подложа първо на гласуване предложението по същество. Това са редакционните поправки, а именно в член 14 да се направят следните изменения и допълнения за създаване на нови алинеи, втора и трета, по съдържание, което беше изчетено от трибуната. От господин Йорданов. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 13, против 80, въздържат се 115. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване правно-техническото предложение в параграф 1 вместо в член 12. Колеги, поискано е прегласуване. Режим на прегласуване на първото редакционно предложение. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 204, за 12, против 101, въздържат се 91. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакционното предложение в параграф 1 в член 12 да се замени с в член 14. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 205, за 12, против 119, въздържат се 74. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване наименованието на параграф 1 в редакция на комисията. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 205, за 141, против 60, въздържат се 4. Предложението за параграф 1 е прието. Прегласуване. По искане на господин Ганев, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 207, за 144, против 59, въздържат се 4. Параграф 1 е приет. Подлагам на гласуване на именованието на подразделението Преходни и заключителни разпоредби в редакция на комисията, а именно заключителни разпоредби. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 209, за 144, против 60, въздържат се 5. Наименованието на подразделението е прието. Преминаваме към параграф 2, а именно промените в Закона за Сметната палата. Имаме две редакционни предложения. Подлагам на гласуване първо редакционното предложение за изменение в член 19 с добавяне на новите две алинеи, които бяха изчетени от господин Йорданов. Относно параграф 2, моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 11, против 117, въздържат се 80. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение. В параграф 2, точка 1, вместо в член 16, да се чете в член 19. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 207, за 11, против 125, въздържат се 71. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване параграф 2 в редакция на комисията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 204, за 139, против 60, въздържат се 5. Предложението е прието. Преминаваме към параграф 3. промени, свързани с закона за омбудсмана. Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение в параграф 3, точка 1. В параграф 3 да създадат нови алинеи 5 и 6 със съдържание, което беше изчетено от господин Йорданов. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 11, против 123, въздържат се 74. Не е прието предложението. Подлагам на гласуване предложението в параграф 3, точка 1, вместо член 14, да се чете член 15. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 208, за 12, против 127, въздържат се 69. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване параграф 3 в редакция на комисията и параграф 4 по вносител. Моля, режим на гласуване. Колеги, отменете гласуването. Поискано е разделно гласуване. Подлагам на гласуване параграф 3 в редакция на комисията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 205, за 141, против 59, 5 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на параграф 4 по вносител. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 206, за 94, против 107, въздържат се 5. Предложението не е прието. Това е параграфа за влизане в сила. Параграфа гласи, че законопроектът влиза в сила от деня на обнародване в Държавен вестник. Поискано е прегласуване. Моля, режим на прегласуване. прочета резултата. Гласували 207, за 94, против 110, въздържат се 3. Предложението не е прието. С това законопроектът е прият. Закривам заседанието.